Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon.
Oana Serafim.
Și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitate și la Europa Liberă în direct, între temele zilei.
Agenda și intențiile reuniunii NATO la cel mai înalt nivel ce va avea loc în aprilie la București.
Un politician naționalist reprezentant al Rusiei la NATO.
Conflictul dintre premierul Tăriceanu și președintele Băsescu discutat de colaboratorii Europei Libere.
Și pe marginea importului de extremism în Transilvania.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a făcut o vizită la București pentru a se pune de acord, la curent rectific, cu pregătirile pentru reuniune la nivel înalt al Alianței Nord-Atlantice, care va fi găzduită de România la începutul lunii aprilie. Șeful Alianței a avut convorbiri cu președintele Traian Băsescu și cu premierul Călin Popescu-Tăriceanu, de la care a primit asigurări că pregătirile pentru summit au avansat semnificativ. Rodica Culcer a dat în judecată conducerea televiziunii române. Ea susține că după difuzarea filmului cu presupusa mituire a fostului ministru al agriculturii, Decebal Traian Remeș, i-au fost luate toate atribuțiile editoriale. Șefa direcției de știri a televiziunii române a declarat pentru Hot News că scopul a fost de a fi îndepărtată de la această direcție ca pedeapsă politică pentru declanșarea scandalului Remeș. Poliția moldoveană a întocmit dosare civile pentru 5 preoți ai Mitropoliei Basarabiei, 2 dintre ei cu cetățenie română, după ce au organizat o procesiune religioasă pentru a protesta față de expulzarea din Moldova a 3 preoți români și a unei călugărițe la începutul anului. Autoritățile au motivat expulzarea celor 4 prin faptul că ar fi încălcat legislația referitoare la dreptul de ședere pe teritoriul moldovean. Poliția de la Cahul susține că procesiunea religioasă de protest nu a fost autorizată de primărie. Iată ce a declarat Europei Libere unul din organizatorii protestului, preotul român Iulian Budescu, care ține slujbe în satul Manta din sudul Republicii Moldova.
Înseamnă că nici cu mortul nu mai avem voie să trecem prin stat dacă trebuie să trecem autorizarea primăriei, nu? În legea cultelor este un articol unde scrie manifestările religioase, procesiuni organizate de către biserică în scop bisericesc religios, nu este voie de autorizare și se desfășoară liber.
Preotul român Iulian Budescu. Președintele Statelor Unite George Bush se află în Kuwait, ultima etapă a turneului său în Orientul Mijlociu, care a început cu prima sa vizită în calitate de președinte în Israel și Cisjordania. Obiectivul acestui turneu a fost de a încuraja eforturile de soluționare pașnică a conflictului israelo-palestinian. În cadrul întrevederii avute la Ramala cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, Bush s-a declarat încrezător că israelienii și palestinienii vor putea ajunge la un acord de pace până la terminarea mandatului său la Casa Albă în anul 2009. Casa Albă a salutat aprobarea de către Parlamentul de la Tokyo a reluării misiunii navale a Japoniei în Oceanul Indian, menită să ajute efortul militar al Statelor Unite în Afganistan. Sir Edmund Hillary, primul om care a ajuns pe cel mai înalt munte din lume, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani. Însoțit de călăuza sa, Tenzing Norgay, Edmund Hillary a cucerit Everestul la 29 mai 1953. A condus de asemenea mai multe expediții la Polul Sud și și-a dedicat mare parte din viață pentru a-i ajuta pe oamenii din Nepal, țara de baștină a lui Tenzing Norgay. Premierul Noii Zeelande, Helen Clark, și cel britanic, Gordon Brown, l-au omagiat pe Edmund Hillary, spunând că a fost un erou cu adevărat mare.
Pentru alte știri, analize și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Motivul principal al vizitei secretarului general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, la București a fost de a vedea stadiul pregătirilor pentru reuniunea NATO la nivel de șef de state și guverne, ce se va desfășura în capitala României între 2 și 4 aprilie. Se speră, a spus Scheffer cu ocazia unei declarații de presă comune cu președintele Traian Băsescu, că va fi un summit de succes atât ca substanță cât și în conținut. Președintele român a trecut în revistă agenda de lucru a Consiliului Nord-Atlantic, spunând:
summitul își propune să găsească soluții pentru Afganistan, soluții pentru proiectele de extindere, soluții pentru securitatea statelor membre, soluții pentru Marea Neagră, securizarea regiunii Mării Negre și problematica energetică și, în general, ideea de bază a summitului este că trebuie să înregistrăm progrese față de summitul de la Riga.
Aceasta a fost esența declarației președintelui Traian Băsescu. Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Sabina Fati, cum se poate rezuma de la București evenimentul zilei, precizarea agendei summitului NATO.
Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a vorbit despre summitul Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc la București peste două luni și jumătate, ca despre un eveniment uriaș din punct de vedere al cifrelor și cea mai mare reuniune a organizației de până acum. Aflat aici pentru a evalua stadiul pregătirii organizării acestui summit, șeful NATO a vorbit despre cinci puncte care trebuie atinse la reuniunea din capitala României. Stabilirea unei strategii pentru viitorul Afganistanului, clarificarea viziunii pentru zona balcanică, inclusiv un Kosovo stabil și un angajament sporit al NATO față de Bosnia, Herțegovina, Muntenegru și Serbia, un acord pentru extinderea alianței, sublinierea importanței parteneriatelor pe care le are NATO pe glob și, nu în ultimul rând, transmiterea unui mesaj ferm care să arate că organizația este pregătită să facă față noilor provocări. Președintele Traian Băsescu a spus la rândul său că în dezbatere vor fi luate inclusiv chestiunile de securizare a regiunii Mării Negre și problemele energetice curente. Băsescu a subliniat de asemenea că România susține fără rezerve extinderea NATO cu Albania, Croația și Macedonia, propunând găsirea unor soluții de apropiere a alianței față de Georgia și Ucraina, state socotite apte să devină membre NATO imediat după revoluțiile portocalii de la Kiev și Tbilisi, dar care ulterior au avut probleme interne foarte grave. Bucureștiul este, după Praga în 2002 și Riga în 2006, a treia capitală a unui stat din fostul bloc comunist, care găsuiește o reuniune NATO la nivel înalt. La summitul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care va avea loc în perioada 2-4 aprilie la București, la Palatul Parlamentului, vor participa în jur de 3.000 de înalți delegați, potrivit coordonatorului grupului de lucru pentru organizarea evenimentului, Victor Micula. Summitul din capitala României va fi cel mai mare din istoria NATO, având în vedere că pe lângă cele 26 de state membre ale alianței vor participa toate cele 23 de țări care fac parte din Parteneriatul pentru Pace. Președintele Statelor Unite, George Bush, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, președintele Franței, Nicolas Sarkozy sau premierul Britaniei, Gordon Brown, se numără printre participanți. Cu o zi înaintea summitului va fi organizat un forum transatlantic la care vor lua parte organizații neguvernamentale și personalități ale scenei politice internaționale, dar nu e încă sigur dacă va fi și o întâlnire a Consiliului NATO-Rusia, care să dea ocazia unei întrevederi în premieră între președintele român și cel rus. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Într-un interviu acordat Cotidianului, secretarul general NATO preciza că nu a fost luată vreo decizie despre organizarea unei întâlniri a Consiliului NATO-Rusia. Ultimul comunicat de presă de la Bruxelles, emis la orele prânzului, pe tema programului reuniunilor de la București, enumeră, pe lângă cea a Consiliului Nord-Atlantic, întâlniri tot la cel mai înalt nivel ale Consiliului Parteneriatului Euroatlantic și ale Comisiei NATO-Ucraina. Alte întâlniri la nivel înalt sau în alte configurații nu sunt excluse, dar ele vor fi anunțate doar în caz că se confirmă, se scrie în comunicatul de presă. Ieri, Rusia a numit un nou ambasador la NATO, pe Dmitri Rogozin, cunoscut ca un om politic naționalist cu vederi conservative față de Occident și Alianța Nord-Atlantică. De Hoop Scheffer a reacționat imediat, spunând la Bruxelles că, îl cităm, sosirea lui Rogozin nu va modifica fundamental relația NATO-Rusia. Rusia este un partener și unul important. Am spus-o și o repet acum, nu există alternativă pentru Rusia și NATO decât să se angajeze în dialog. Am încheiat citatul.
În 2006, amintește corespondenta noastră Claire Big, Rogozin declara că NATO este o organizație muribundă. Fyodor Lukianov, redactor șef al publicației Rusia în afacerile globale, crede că alegerea lui Rogozin pentru a reprezenta Moscova la NATO este conformă cu noua linie politică a Kremlinului.
Trimite un semnal clar către Alianța Nord-Atlantică, și anume că Rusia nu e deloc încântată de acțiunile NATO și mai ales de extinderea către Est.
Rogozin este un susținător fervent al politicii Moscovei față de Kosovo și a declarat recent că dacă va fi trimis ambasador la NATO, el va reprezenta și interesele Serbiei în această problemă, nu numai pe cele ale Rusiei. Pe de altă parte, crede analistul politic de la Moscova, Fyodor Lukianov, odată trimis la Bruxelles, Putin s-a descotorosit de un potențial rival influent.
Rogozin
este extrem de activ, e un politician cu perspective pe scena politică rusă. Când s-a văzut ce potențial are, a fost ușor izolat. Dar chiar dacă este un politician ultranaționalist, el i-a rămas loial lui Putin și este ceea ce Putin nu a uitat. Și iată, l-a răsplătit acum, dându-i acest post.
În 2005, la alegerile pentru primăria Moscovei, partidului lui Rogozin, Rodina, i-a fost interzisă participarea pentru că autoritățile au considerat o reclamă electorală a partidului de-a dreptul rasistă. Clipul publicitar avea ca slogan „Să curățăm Moscova de gunoaie”, referindu-se la muncitorii migranți din țările caucaziene. În noua sa poziție, crede Fyodor Lukianov de la Rusia în afacerile globale, retorica sa ultranaționalistă se va mai estompa, dar relațiile dintre Rusia și NATO vor rămâne la fel. Formal foarte bune, dar în realitate foarte proaste.
Nu cred că se va întâmpla ceva deosebit. După surpriza inițială, va continua procesul diplomatic ca până acum și strategia politică legată de NATO nu se va decide, desigur, la Bruxelles, ci la Kremlin. Relațiile cu Alianța Nord-Atlantică sunt oficial foarte bune, dar foarte proaste în practică, iar acest lucru va continua.
Este de părere analistul politic moscovit Fyodor Lukianov, redactor șef al publicației Rusia în afacerile globale, cu care a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Claire Big.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Epopea în jurul numirii noului ministru al justiției continuă, în ciuda unor intenții declarative ale premierului Tăriceanu să pună capăt conflictului cu președintele. Premierul a refuzat o a doua invitație insistentă a președintelui Băsescu de a se întâlni astăzi. Radu Stănescu.
Joi seara, președintele Traian Băsescu l-a invitat pentru a doua oară pe premierul Tăriceanu la discuții pe tema deblocării situației de la justiție. Revine asupra solicitării de a ne întâlni pentru a discuta pe tema numirii unui nou ministru al justiției. Vă invit să avem o întâlnire mâine, vineri 11 ianuarie 2008, fie în cursul dimineții până la ora 11.30, fie după amiază, după ora 15, la orice oră convenabilă dumneavoastră, la Palatul Cotroceni sau la Palatul Victoria. I-a transmis șeful statului premierului aseară într-o scrisoare. Șeful executivului refuzase de altfel și prima invitație, motivând, printr-o declarație publică, faptul că orice întrevedere pe acest subiect este inutilă, pentru că nominalizarea unui ministru este atributul exclusiv al premierului, iar președintele nu are drept de veto. Noile tensiuni dintre președinte și premier au fost declanșate de faptul că Traian Băsescu nu este de acord cu numirea Noricăi Nicolai în funcția de ministru al justiției, din considerente, spune el, de imagine și moralitate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Colegul nostru Lucian Ștefănescu i-a cerut o părere despre acest conflict prelungit ziaristului de la Londra, Traian Ungureanu.
Important e ce se înțelege din datele acestui conflict care în aparență e simplu. Acest conflict conține problema de fond a societății românești, anume diferența între ce se vede și substanță, între formă și conținut. Căci și în acest caz avem de a face cu o procedură corectă, indiscutabil, folosită pentru a promova conținuturi, persoane, valori incorrecte. Cu alte cuvinte, e vorba de acel mod de a promova pervers democrația, formulele, regulile democratice în ajutorul acelor oameni care ne socotesc chiar democrația și care o folosesc în avantaj personal. Așa cum în justiție atâtea cauze sunt blocate pe procedură și în acest caz procedura e folosită pentru avantajul unui grup. Norica Nicolai a recunoscut ea însăși că este o apropiată a lui Dinu Patriciu. Dinu Patriciu, marele magnat liberal, e unul din oamenii cheie ai așa numitei oligarhii românești, care a intrat în conflict, în război de moarte, încă din 2005, cu președintele Băsescu, cu linia de reformă a justiției aplicată de Băsescu, de fostul ministru al justiției Macovei și susținută profund de Uniunea Europeană.
În declarația făcută ieri seară, Călin Popescu-Tăriceanu spunea că o fiecare zi în care președintele Traian Băsescu amână nejustificat numirea Noricăi Nicolae în funcție de ministru al justiției, este o zi în care scad șansele unui raport favorabil din partea Comisiei Europene în legătură cu mersul reformei în justiție. Așa să fie?
Nu, nu e așa. așa, e un argument de asemenea vechi, cunoscut, un tertip. Nu o să fie o nenorocire dacă la cârma Ministerului Justiției ajunge un ministru bun. Nenorocirea va fi dacă acolo ajunge un ministru nepotrivit. De altfel, e suspect să observăm cât de tare se grăbește doamna Norica Nicolae să preia un mandat foarte scurt, de un an, un an și ceva. Probabil, doamna Nicolae are, ca să zic așa, o agendă foarte clară, așa cum a avut predecesorul ei, Tudor Chioariu. Iar raportul Comisiei Europene a fost pus în cauză, a fost înrăutățit, s-au umplut de observații nefavorabile României, tocmai datorită acțiunilor girate de guvernul Tăriceanu. Nu datorită acțiunilor girate de Monica Macovei sau ale celor solicitate de Traian Băsescu.
Traian Ungureanu, până la urmă, la București s-a auzit la un moment dat că însuși premierul Călin Popescu Tăriceanu și președintele Partidului Național Liberal nu ar fi fost de acord cu desemnarea Norica Nicolae pentru această funcție.
Da, nu știu dacă a fost sau n-a fost de acord, dar știu altceva și acest lucru e evident în interiorul Partidului Național Liberal. Și anume, primul ministru nu mai este persoana propriilor decizii. Am văzut în cazul Orban, unde se pare că primul ministru a fost închinat spre demiterea lui Orban. N-a putut să o facă. Am văzut că Norica Nicolae a fost impusă practic de cuplul Orban-Antonescu, tot în jurul polului Patriciu. Și primul ministru s-a supus. Tăriceanu e în acest moment executorul unor decizii care sunt luate, sunt proiectate din interiorul Partidului Național Liberal, de nucleul din jurul lui Patriciu. Pe de altă parte, primul ministru se supune presiunilor PSD, toată lumea presează și Tăriceanu e adevăratul executor al acestor decizii care nu sunt întotdeauna și ale lui.
De la Londra a fost Traian Ungureanu în discuție cu Lucian Ștefănescu. Și potrivit unui comunicat de presă al președinției de la București, președintele Traian Băsescu regretă faptul că primul ministru a refuzat în mod repetat să se consulte cu șeful statului în privința numirii unui ministru al justiției. Continuăm să citim din comunicatul de presă al președinției. Întrucât refuzul la dialog este sistematic, președintele României se vede obligat să prezinte public o serie de date relevante pentru profilul candidatului propus pentru funcția de ministru al justiției, date care se regăsesc în mapa profesională a doamnei procuror Norica Nicolae. În comunicatul președinției se face referire, între altele, la un caz din anul 1987, când doamna Norica Nicolae, procuror la Procuratura Locală Oltenița, județul Călăraș, a instrumentat un dosar penal, în urma căruia o persoană nevinovată a fost condamnată și încarcerată. După condamnare, poliția a descoperit adevăratul vinovat. Președintele României, Traian Băsescu, consideră că o astfel de persoană nu îndeplinește criteriile legale pentru numirea în funcția de ministru al justiției, se spune într-un comunicat al președinției de la București. Și continuăm cu o altă opinie despre acest schimb de replici între președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu Tăriceanu.
Cum se vede de la Washington, Valeriu Sela, ultima confruntare politică și constituțională în așa zisa luptă dintre palate, apropo de numirea ministrului justiției?
Ceea ce deranjează în România este caracterul vag, imprecis, interpretabil al acestor dispute. Trebuie să ții cu una dintre tabere ca să îți poți forma o opinie. Despre ministrul desemnat Norica Nicolae, președintele Băsescu spune: nu voi accepta să desemnez un ministru al justiției care nu are o carieră profesională și morală ireproșabilă. Te-ai aștepta să continue și să explice ce are să reproșeze doamnei Nicolae, dar nu o face. Preferă să lase imaginația colectivă să lucreze.
Iar imaginația lucrează. Pe fondul ăsta circulă zvonuri despre legăturile Noricăi Nicolae cu omul de afaceri din Patriciu, despre trafic de influență în favoarea unei nepoate și așa mai departe.
Și intuiția ne spune că probabil este ceva adevăr în ceea ce Traian Băsescu susține. Dar de ce să fie nevoie de intuiție când lucrurile ar trebui să fie clare, cu argumente la vedere? Este un progres că șeful statului român nu mai contestă că în țară există corupție, așa cum au făcut predecesorii săi. Traian Băsescu asigură populația că nu va permite vreunui guvern, inclusiv celui actual, să capete eticheta de corupt. Și asta e bine. Doar că alegațiile formulate de președintele Băsescu trebuie să capete contururi legale precise pentru a ajunge vreodată să aibă consecințe. Doar instituții puternice sunt garantele statului de drept și etici în politică. Ori construcția instituțională în România a fost și este umbrită de scandaluri, zvonuri, populism. Bănuim că domnul Băsescu are dreptate și în cazul Norica Nicolae și în alte chestiuni legate de sistemul ticăloșit. Ar fi greu de argumentat însă că metodele sale au dus în ultimii 3 ani la curățirea sistemului așa cum s-a angajat.
Altfel, ți se pare normală intervenția președintelui într-un astfel de caz?
Rolul rolul asumat de președintele Băsescu aici se numește Government Watchdog, câine de fază. Este în America apanajul societății civile. Menirea politicianului este să încheie coaliții, alianțe în interiorul oricărui sistem, de natură să faciliteze luarea de decizii. Este rar în lume să vezi un președinte watchdog. Dar hai să presupunem că în condițiile atipice românești ar fi singurul rol constructiv posibil. Când un câine de pază al societății civile, Government Watchdog, demască, o face însă cu argumente solide și aplică aceleași standarde la propria persoană și propriul anturaj. Președintele Băsescu consideră, se pare, că încrederea populației îi se cuvine în virtutea rolului pe care și l-a asumat. Chiar dacă îl credem, așa cum este cazul acum, certitudini instituționale sunt referat subiectivismului unui politician fie și ales.
În România, cei care se simt cu musca pe căciulă tind să ascundă adevărul și la fel procedează și cei care îi acuză.
Da, este societatea insinuărilor, adevărurilor subînțelese sau chiar minciunilor. Cu un astfel de sistem întreținut de ambele palate, lupta împotriva sistemului ticăloșit va lua mult mai mult decât îi permite Constituția domnului Băsescu să guverneze.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Rămânem în actualitatea internă. Activitatea Organizației Tinerilor Maghiari din Ardeal îi prilejuiește politologului Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai câteva considerații despre ceea ce numește importul de extremism în România.
Nu cunosc exact acta înființării acestei organizații. În fișele mele găsesc prima ei menționare în 2005, cu ocazia scandalului creat în jurul proiectării documentarului Trianon al regizorului Coltai Gabor, realizat după lucrările de dubioasă valoare științifică ale istoricului maghiar Rafael Erne. Organizația a fost direct implicată în proiectarea acestui documentar și a reușit să provoace scandalul pe care îl urmărea, după cât se pare, de la bun început. Reacționând mai degrabă emoțional decât rațional, autoritățile locale au aplicat amenzi grele unora dintre membrii organizației, ceea ce nu numai că a atras atenția asupra documentarului, în mare parte ignorat până atunci respectatorii potențial, dar i-a și transformat pe organizatori în victime ale încălcării libertății de expresie. Lucrurile sunt însă departe de a fi atât de simple. Ignorarea extremismului, de orice natură ar fi el, poate constitui o invitație la repetarea unor incidente similare. Într-o democrație, exact acesta este avantajul extremiștilor. Ei nu respectă regulile jocului democratic, dar se autovictimizează când regulile nu le sunt aplicate lor înșiși în stricta lor literă. Se pare că Organizația Tinerilor Maghiari din Ardeal este un fel de filială locală a unei organizații extremiste a tineretului revizionist din Ungaria. Este vorba de mișcarea 64 de comitate, sprijinitoare a partidului xenofob și antisemit Iobbik și recent alăturată mișcării neofasciste Garda Ungară. Să mai menționăm că la Târgu Secuiesc s-a anunțat intenția de a înființa o așa numită gardă secuiască după modelul gărzii ungare. Filialele locale a acestor extremiști de import sunt specializate în provocarea scandalului pentru a atrage atenția asupra lor și a crea impresia că se bucură de un sprijin de care sunt departe de a dispune. De exemplu, Organizația Tineretului Maghiar din Ardeal anunța în octombrie 2005 că va boicota comemorarea la Arad a celor 13 generali maghiari executați în 1849 de către autoritățile habsburgice. De fapt, nimeni nu invitase organizația să participe la comemorare. Boicotul s-ar fi datorat prezenței ministrului maghiar al culturii, Hiller István, la ceremonie. Hiller era atacat folosindu-se un limbaj cu clară tentă antisemită. La fel se întâmplase cu câteva luni în urmă, în martie 2005, când un grup de reprezentanți ai organizației îl împiedicaseră pe deputatul Alianței Liber-Democrate din Ungaria, Erő și Mátyás, să-și susține conferința la Universitatea Sapienza din Cluj, pe motiv că partidul său s-a împotrivit acordării dublei cetățenii pentru maghiarii din afara granițelor țării. Tot așa a sunat și protestul împotriva vizitei lui Szili Katalin, înfierată ca aparținând așa numiților trădători de țară. De data aceasta însă s-a adăugat și motivul că prin vizita la un cămin de copii de familii nevoiașe din Transilvania, aflat în satul Răscruci din județul Cluj, Szili ar murdări amintirea lui Voș Albert. Născut în acel sat, scriitorul transilvan a fost condamnat la moarte în absență după cel de-al doilea război mondial pentru crime de război. La 8 ianuarie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui. Un proces de reabilitare juridică acestuia, sprijinit și de UDMR, este în curs. Dorin să constate ea însăși în ce măsură asemenea sentimente sunt împărtășite de către minoritatea maghiară din România în general, Silly Cătălin a insistat să meargă pe jos, vizitând statuia și casa unde s-a născut Matiaș Corvin, precum și centrul satului Răscruci. Peste tot, cei care au recunoscut-o au întâmpinat-o cu prietenie și căldură. După cât se pare, SRL-ul care se ocupă cu importul extremismului din Ungaria ar da faliment fără exportul de capital și nu numai de capital simbolic din Budapesta Fidesului, Iobicului și a Gărzii Ungare. De la Cluj, pentru Europa Liberă, Michael Șafir.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Germania, dezbaterea în jurul criminalității juvenile și a delicvenților de origine străină ia amploare și determină un val de reacții. Kenan Kolat, care conduce comunitatea turcă din Germania, l-a acuzat pe premierul Hesei că, cităm, vântură sentimentele rasiste în societate. Mai mult de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
În Germania continuă polemicile legate de cererea primului ministru creștin-democrat din Hesa, Roland Koch, de a-i expulza pe infractorii străini. Într-o scrisoare deschisă adresată șefei guvernului federal Angela Merkel, mai multe organizații ale etnicilor turci din Germania au criticat Uniunea Creștin-Democrată pentru că ar întreține o atmosferă xenofobă și rasistă. Critici similare au fost formulate în urmă cu câteva zile și de Consiliul Central al Evreilor din Germania, care l-a acuzat pe Roland Koch că ar fi declanșat o campanie electorală identică cu cea a extremiștilor de dreapta. Într-o altă scrisoare deschisă adresată președintelui federal Horst Köhler, comunitatea turcilor din Germania avertizează față de o sciziune a societății germane. Un avertisment similar a fost formulat și de către Asociația Caritas. Valul de critici la adresa primului ministru Roland Koch a izbucnit după ce acesta a cerut expulzarea delincvenților străini din Germania. În același timp, Roland Koch a instrumentalizat acest subiect sensibil pentru campania electorală care a început în landul federal Hesa, unde vor avea loc alegeri parlamentare regionale. În campania dură contra infractorilor juvenili, politicianul conservator a invocat și un incident care s-a produs la începutul anului într-un metro din München. Acolo niște tineri l-au agresat brutal pe un pensionar. Discuția s-a inflamat după ce presa a relatat despre un caz similar care a avut loc la Frankfurt, în care au fost implicați de asemenea niște tineri migranți. Au urmat alte relatări din alte orașe, prin care mai ales presa de bulevard a incitat spiritele, încercând să acrediteze ideea că infractorii, marea lor majoritate, sunt de origine străină. Tema explozivă a fost preluată imediat de primul ministru Koch, care a transformat-o într-un subiect electoral. El a cerut nu numai expulzarea infractorilor străini, ci și intimidarea celor germani prin pedepse mai dure. Aceste măsuri trebuie luate, a declarat Koch televiziunii germane, fiindcă jumătatea delictelor violente săvârșite sunt comise de tineri sub 21 de ani, iar 50% dintre aceștia provin din familii de emigranți.
Haben einen Migrationshintergrund.
Koch a mai cerut ca pedeapsa maximă pentru criminalii minori să fie ridicată de la 10 la 15 ani de închisoare și ca tinerii infractori în vârstă de peste 18 ani să fie pedepsiți la fel de dur ca adulții. Într-o replică dură, președintele grupului parlamentar social-democrat Peter Strucker a arătat că Roland Koch a folosit conștient incidentul din München pentru a declanșa o campanie cu accente xenofobe. Dacă cei implicați ar fi fost german, a precizat Struck într-un interviu acordat astăzi postului de radio Deutschlandfunk, atunci Roland Koch cu siguranță nu s-ar fi folosit de acest subiect. Discuția declanșată preocupă și populația Germaniei, precum rezultă dintr-un sondaj dat publicității aseară. Potrivit acestui sondaj, 78% din electoratul german este în favoarea expulzării infractorilor străini, susținând astfel și ideea lansată de primul ministru Koch. 41% dintre cei chestionați însă sunt de părere că legislația în vigoare nu trebuie înăsprită, ci doar cu strictețe aplicată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Aici se încheie această ediție a Europei Libere în direct. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care sperăm că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.